Старши изследовател от Института за пазарна икономика Петър Ганев в рубриката за проучването на Дарик Радио най-добрия град за живеене в България. Правим го с партньорството на Фондация Америка за България, която фондация пък е партньор на Института за пазарна икономика в показателите за развитие на регионите, регионалните профили, които правите вие. Здравейте!
Здравейте!
Ганев, с вас ще говорим за икономическата активност и притока и отлива на население в градовете. Как мерим икономическа активност?
Наистина фокуса, аз много често го задавам към този приток и отлив на население. Да, икономическата активност не се мери толкова трудно. Това е броя на активното население от всички, които са в работоспособна възраст. Част от тях работят, част от тях се търсят активно работа. Това са активните. Има една част, която нито работи, нито търси работа. Съответно, това са тези, които не са активни. Но индикатор, който много често аз гледам с повишено внимание, е именно притока и отлива на хората, тъй като в крайна сметка всички качеството на живот, това какво ти предлага място, в което живееш, в крайна сметка опира до решението дали да останеш там или да се тръгнеш, или пък да се пренесеш някъде, така нареченото гласуване с краката. Което е много честен индикатор. Няма как да го изкривиме. Хората или се тръгват, или идват.
Към кой момент имаме данните?
Данни имаме към 2019, т.е. към миналата година. Имаме и някои данни от ГРАО към тази година, включително ги гледахме до септември. Включително раздвижването по време на коронавируса, това, че хора се регистрират в селата. В Габровско, в Велико Търново има във всички села горе-долу ръст. Някои се отвояват по две. Но данните за 2020 са по-скоро наистина от ГРАО, където понякога има и така по-административна промяна, т.е. ти вече живееш там, но просто в крайна сметка си решил да се смениш настоящия адрес, докато през НЕСИ се виждат в някаква степен реални данни, особено ако ги засичаме през преброяването, което следващата година предстои.
Така, през 2019-та кой е града с най-голям приток на населението в България? Веднага бих избързал да кажа ми София, понеже знам за изследването ви. Това е огромната изненада. Не е София.
Ако гледаме конкретна община или град, София все още би била отгоре. Но ако гледаме област, тъй като София е и област, вече имаме друг победител и това е Кърджали. Между другото, дори община Кърджали приближава като абсолютна бройка, но ако сложим и общините около нея, Джебел, Ардино и така нататък, Крумовград, общо взето цялата този район около Кърджали успява да прибави повече хора, отколкото столицата.
Какво е обяснението? Турското население, което се беше изселило, се връща?
В някаква степен със сигурност е някаква комбинация от различни културни фактори и икономически подем. Икономическия подем го има навсякъде, но там, където има смесено население, както и в област Кърджали, така и около Разград, Търговище, където също има положителен механичен прираст, който е изненадващ на фона на лошите данни за техните икономики. Това показва, че този капан на бедни сме и не сме в топ 10 на градовете. Тоест винаги ще губим население, защото хората искат да ходят да се образоват в София и така нататък. Той не е задължително проклятие. Не винаги е капан. Има излизане от него. И когато явно има и поява на инвестиции в района на Кърджали, знаем, че има индустриални производства, които отвориха в последните години. Когато има връщане явно и на население, по-дълбоки връзки с Турция, където има и доста младо население. И явно пък района на Кърджали успява да изпреварва или да изглежда сравнително така привлекателен на фона на алтернативни райони от турската част на границата. Това води до някакъв успех.
А механичен приръст какво включва? Включва ли и това е само активно население или и родени деца?
Не, това включва изцелели, заселели. А умиранията и ражданията са естествения приръст. Той също е... Да, естествения приръст е отрицателен почти навсякъде, без някои... Така, има някои изключения. Но
има ли голям град с положителен,
с положителен естествен прираст, може и да няма, дори и София беше леко отрицателна. Но той се влияе от много влошената демографска структура. Когато имаш много възрастни и малко деца, трудно обръщаш. Ти обръщаш в период от 20-30 години. Веднъж като обърнеш, следващите 30 си обърнал. Докато механичен е по-важен, тъй като може да се промени от днес за утре. Можеш да нямаш положителен механичен прираст тази година, но следващата да настъпи промяна. Между другото, друго, което в някаква степен също може да е вярно и за района на Кърджали, за морски общини също. Миналата година имаше местни избори. Винаги, когато има местни избори, има един приток на ново население, което се регистрира, очевидно иска и да гласува. Но не е това цялото обяснение за Кърджали, тъй като и предходни години всички тези общини, включително малките, като Ардино, например, печелят население дори и да няма избори. Така че, но има такъв един политически нюанс, че когато приближат изборите, някои малки общини дърпат с население.
5888 души, механичен приръст, т.е. повече дошли, отколкото си отишли от Кърджалийска област. Други градове с плюс по статистиките, които ни давате, е Пловдив и общините край него. Шумен също там става дума за 502 души. Варна е на плюс с 350 души. Кои са на минус? Кой е най-зле?
Само да уточним кои са, да кажем, районите, които успяват да привличат хора. Освен София. София е ясна. Столица. Общо взето два района се появяват. И двата имат някои сходни черти. Единият е Южен Централен, където е Пловдив е центъра на индустрията с много инвестиции, развитие на Тракия индустриална зона, ръст на заплати, ръст на културни квартали като Капана и така нататък. Интересно и от културна и индустриална гледна точка. И около Пловдив смесени райони, каквито са около Кърджали, но то пак е в тази част на страната. Това е така едната така черна дупка, ако можем да кажем, която привлича население. Другата е около Варна. Традиционно отново с много млади хора, с 7 университета има, 30 000 студента. Развиваща се индустрия в определени направления, в това са медицина, корабоплаване и така нататък. И отново смесени райони около Търговище, около Разград, които са в близост някакси до така североизточния район, както и развитие, добро развитие на някои индустриални зони около Шумен, една от много добре развиващи индустриални зони. Това са двете тежести на карта, които успяват да растат и които най-вероятно ще задават темповете за напред. Минусите, безспорно на Северо-Запада е на голям минус. Това сме коментирали, че ако и Дунавския регион почти целя. На практика, ако тръгнем от Видин на изток, да пътуваме по Дунава, но дори да влизаме навътре в страната, без да пресичаме Стара планина, стигаме почти до Велико Търново, преди да започнем да виждаме общини с някакъв така обозрим, дългосрочен положителен механичен прираст. Тоест, това е половината северна част, само губи население. 2019 някои са спечели, но по-скоро вече има връзка с изборите, тъй като са малки общини. Но тази част на страната, която много губи...
Това е много необяснимо, специално пък за Дунавския край.
Факт е,
ти можеш община... ли да имаш, това е реката на живота за Европа.
Така е.
Защо на България не се получава?
Факт е, че абсолютно всяка община, която има излаз на Дунав, дори сега го гледам, дали не бъркам с някоя, дали е възможно да има поне една.
Свищов е много зле, например, и то традиционно е зле, да. При положение, че там имат и университет.
Да, факт е, че всяка една община на Дунав губи много население, и то дългосрочно. Свищов, около Плевен също, общини, които и като бройки, въпреки че Свищов не е от най-голямите общини в страната, но тя като абсолютни бройки влиза в една от топ 10, топ 20 на губене на брой население. Нали, за разлика от другата страна на държавата, където около Кърджали. Така че наистина е много интересно за Дунавския район, защо губи, но причините са няколко. Едната е, да, Дунава е плюс, но ние не успяваме да го използваме пълноценно. Нито от гледна точка на връзки с отсрещната страна, нито от гледна точка, между другото, на развити някакви големи градове на отсрещата страна, ако изключим Букурещ, нали, срещу Видин няма нещо, кой знае какво развито или индустрия или нещо подобно, и липсата на силен икономически център в Северо-Западна България. Това, което казахме за двата района, на които приличат, които центрирани около Пловдив и Варна, това са места с млади хора, които имат положителни тенденции последните 10 години и повече. На север няма там големия град е Плевен. Плевен е един от най-тежко демографски ударените градове, губи много население, заплатите не са високи, няма и силната индустрия. Може би има една-две появили се компании в така промишлено производство, както в цялата страна, но не са много. Не са това, което виждаме в Пловдив, не са това, което виждаме на други места. Така че липсата на голям център прави така, че всички вървят надолу и хората бягат. Отлива е за да идиш в София, да идиш в добрия университет. То в Северозапада няма и много университети. Плевен има силен медицински, във Видин русински отвори филиал. Няма много примери, нали, ако си в Монтана, казваш, отивам в София да уча.
Друго, което също няма логично обяснение, индустриални градове, като Габрово и Панагюрище, губят хора. Защо?
Така е. И в двата града сме правили фокусирани изследвания. Интересно са наистина от тази гледна точка, че това са от добрите индустриални градове. Панагюрище е в топ 10 по заплати заради голямата добивна компания. Габрово също е един от най-голям дял на преработваща промишленост в икономиката в страната. Над 60%. И двата града губят хора и то в огромната си степен между 16 и 20 години. Тоест в момента, в който завърши средно образование, поради факта, че няма университет в Габрово има, но и технически, под една пета от децата искат да идат в технически. Другите искат да учат хуманитарни науки и така нататък. Това имахме допитване до учениците на двете места и то...
Защо искате да се махнете от Габрово?
Да.
И те казват, не искам да уча техники. Неща да стане.
Голяма, инженер. Над половината, даже над две трети от тях казват, да, това, което искам да уча в университет, го няма, тъй като имаме технически. Аз искам да уча право, икономика и така нататък. Съответно, напускането е между 16 и 20 години.
Е, добре, да, не привлича ли Габрово пък такива от други региони, където няма
сега
такъв технически университет?
Трудно може само с техническия... Това, което за да обърнеш тенденцията и в двата града първото обръщане тръгва от младите семейства с деца. Тъй като факт е, нали, обикновено напускането е от добра социална среда, няма престъпления, въздуха е чист и така нататък. Смолен е такъв пример. Към някои влошени социално-екологични показатели, т.е. има престъпност, въздуха е мръсен, както е в София, но много добри възможности за реализация от към образование и намиране на работа. Обикновено заради това си тръгваш. Но много често в момента, в който се появи дете, има младо семейство, тогава пък привлекателността на по-малкия град за отглеждане на дете се включва. И това го виждам и в Габрово и в Панагюрище. Когато има семейства с малки деца, механичният прираст е положителен. Т.е. те привличат повече семейства, отколкото се тръгват. Така че първо се обръща там. След това, наистина вече, ако успееш да предложиш алтернативи, добри заплати и услуги, само с индустрия не става. Тоест, грубо казано, без развитие на информационни технологии, професионални дейности и така нататък, което вече случва все повече градове, не е само в топ 3, трудно ще обърнеш демографията. Или по някакъв начин, ако имаш много силен туризъм, тъй като Велико Търново обърнало демографията, без все още да има много силен IT сектор или нещо подобно. Механичният прираст, не цялата демография. Така че първо обръщането наистина тръгва от младите семейства, след което икономически активните хора. Трудно този тип градове, като Панагюрище и Габрово, между 16 и 20 години винаги ще губят население. Няма как да привлечеш толкова нови студенти в техническите науки, колкото млади хора ще губиш, които искат да учат право.
Техният шанс е да тези деца се върнат.
Тези деца да се върнат, което към момента явно не се е случило в такъв мащаб,
така е,
който
би. Това са данните към 19-та. Казахте, че обаче към 20-та също имате вече някакви статистики. Как COVID-19 промени нещата? Размества ли се нещо съществено?
Това, което проверихме последните няколко седмици и се потвърди поне на хартия, е, че има ръз в селата. Тоест, между март и юли или юни, тези три месеца, който хващат карантината, хората на места, явно оплашени заради КПП-та между градове, невъзможност лесно да се пътува, които обикновено имат роднини в селото, имат къща, ходят от време на време или дори ходят всеки дневно, са започнали да се регистрират по настоящ адрес там, за да са сигурни, че могат да пътуват. Това особено силно го виждаме в габровските села, в почти всички, както и селата, които са с 150 души, стават с 200, селата, които са с 20, стават с 40. Има едно село Армените, то става от 100 на 200 души, т.е. то се удвоява. Така че видим ефекта, но в други области не толкова, примерно Враца, видим, това не се вижда чак толкова много, по-скоро избирателни села. Но явно карантината, това, че трябва да стоиш вкъщи, е по-добре да си вкъща, отколкото в апартамент в града. Така е провокирала хора, но по-големият ефект е официализиране. Ти просто изкарваш настоящ адрес, който отразява реалността, че ти от много години си свързан с това село, имаш роднини, пътуваш, просто настоящият ти адрес се води в областния град. И в по-малка степен е реално оживление. Някой се е преместил в селото, тъй като счита, че по време на пандемия е по-удачно да живее там.
Можем ли да свържем този принципен разговор с конкретна тема от седмицата? Министерство на финансите обяви проекта за бюджет за следващата година. Може ли държавата през бюджета да влияе на прилива и отлива? Такива региони, като Дунавските общини и Северозапада, които са зле, благодарение на държавна политика през бюджета, да получат насърчение и повече хора да отидат.
Със сигурност може. Тук има.
А виждате ли го в този проект?
Има два,
за бюджет,
две посоки на отговор. Първата е конкретната, това, което пише в бюджета. Всяка една политика засяга място. Да дадем пример с образованието. Ако рейтинговата система на университетите е направена така, че отчете, че е много по-добре да учиш икономика в София за сметка на Русе, и вдигне държавната поръчка в София, а намали тази в Русе, през годините по принцип броя така, деца, студенти, които минават държавна поръчка в северните университети, по принцип върви надолу, това е автоматично стимул младите хора, които завършат, например, около Русе, да има повече платени места за тях в София и по-малко в Русенския университет. Така че ето един пример, който е много дебатиран през годините. Как с държавна политика дайте да дадем повече на добрия по различни индикатори университет в София, за сметка на теория или на хартия, нали, тук може да се дебатира по-слабия северен университет, било то в Търново или Русе. И това води до приток на население, но тук вече сблъсък между образователна и регионална политика. Грубо казано, ако ти си в населено място до Русе и живееш на 20 км от Русе, трябва ли да учиш там бизнес менеджмент или икономика или нещо подобно на 80%, да кажем, ниво от това, което бихме се представили като много добро, нали, теоретично говоря, или трябва да се пренесеш чак до София, за да получиш на 100% по-доброто образование. Нали, това е сблъсък между образование и регионална политика. Аз, честно казвам, не мисля, че трябва всички да ги пращаме в най-добрия университет. Примерно да кажем, ще им дадем утрояване на бюджета на Софийския университет, тъй като е най-добрия, всички деца да учат от цялата страна там. Не съм убеден, че това е най-печелищото и в крайна сметка, да, нека има един силен университет, нека се подкрепя, но регионите имат нужда от места и там. Но втория разрез е притока на хора в място дали носи повече бюджет. Тоест, ако ти се регистрираш в Габрово или в селото около Габрово, това в момента по никакъв начин няма да увеличи бюджета на малкото населено място или на общината. Тъй като тя е зависима от трансфери, твоите данъци продължават да отиват в държавата и по доходния данък. Тоест, ти дори да смениш, да идиш да работиш в другото населено място, по доходния
така,
данък.
Така, стигаме до инициативата на Института за пазарна икономика, 2% в твоята община. От твоя данък, общия доход, 2% да остават в общината, а не всичко да отива в държавния бюджет и да се връща преразпределено.
Да, по някакъв начин искаме
от правителството, което прави сега с този проект.
искаме да центрираме точно тази цялата тема за това къде живеят хората и как едно населено място губи или печели хора, да центрираме и финансовата и регионалната политика на практика на едно място. Тоест, ако кметът е активен, създаде съответните условия, било то за инвеститор, било то за млад човек да се пренесе в тази община, той автоматично той печели от към регионална гледна точка, тъй като има приток на хора, но печели от бюджетна гледна точка, тъй като част от дохода, който генерира този човек, ще остава в съответната община. Тоест даваме стимул на кмета не да ходи на жълтите павета и да чака пред някой кабинет на министър или на цялото правителство да му отпуснат пари, а да провежда такава политика, че повече хора да се върнат в това място, което автоматично му дава повече пари. Той ще получи 2% от дохода на всеки завърнал се. Това е, не е толкова финансов, колкото стимул за различен начин на работа, в който не чукаш на министерски врати, а си обърнал към хората и знаеш, че те дойдат ли хората и с тях идват и 2% от парите.
Накрая, вие традиционно, Института за пазарна икономика, традиционно предлагате алтернатива на бюджета, който прави правителството тази година. Как намирате проекта?
И тази година ще предложим алтернатива. Това обикновено се случва първата половина на ноември, така че предстои сравнително скоро, когато бюджета е вече в парламента. Това, което мен ме притеснява, нали, всички са, коментира се много дефицита, 10 милиарда дефицит за 2 години. Въпросът е обаче наистина какво го генерира и какво правим с тези пари. Някои решения в социалната политика са така доста изненадващи и не са всъщност обвързани с коронавируса. Тоест, нали, цяла Европа, целият свят казва това, да, сега можеш да правиш дефицит, тъй като има карантина, хората са вкъщи и така нататък. Но го правиш, тъй като отговаряш на кризата. Ако някой е уволнен, помагаш да го върнат на работа, ако някой няма пари за болница да инвестира в някакво оборудване и помагаш, което не се прави, наистина, сега той е клише раздаване на пари на калпак, но например, махането на доходния критерий за детските, в момента около половината деца в държавата, ако са под определен доход, се класират за детски. И ние казваме, сега ще дадем на другата половина, които, щом до сега не се класира, значи имат малко по-висок доход. Включително и дете на олигарх би се класирало за детски. Това е супер скъпа политика, над 300 милиона е само за една година, която е по-скъпа от всички предадени за дистанционно обучение, за дезинфектанти и така нататък. Това ли е най-важно? Това ли бори бедността или бори корона ефекта от COVID-19 или то по-скоро
проблем е, че тия пари те се дават всъщност на бащата, майката,
на практика,
който
да,
нищо това не гарантира, че те няма да си купят една водка да ги дадат на детето.
То е семейна помощ, но аз така, според мен е по-важно...
Ако толкова искаха да помогнат на всички, можеха да махнат таксите от детските градини на всички. Тогава това е ясно, че директно отива за детето.
Ако се е класирал за детска градина.
А не за по-доброто настроение на майките и бащата.
Тоест въпросът е дали помагаме на дете, което е принудено да учи от вкъщи и няма таблет и живее бедно, като му даваме таблет или някой отива и се занимава дори индивидуално с него, което е по-безопасно това цялото, целият клас да е на едно място, което струва пари, както има механизъм за връщане на децата, социален работник, учител, дори и полиция понякога с една кола отива до детето, ако то не е в училище, говорят и го връщат в училище. Това е все още механизъм, който работи. Според мен такъв механизъм може да се направи за не за връщане, а тогава, когато дистанционното обучение не работи, отново една кола хора или един човек, който това живот се прави в Габро, има конкретен пример, деца, които нямаха таблети и имаше учител, който принтираше материалите и ги носеше на детето, но то беше неофициално. Това може би се струва да се инвестира в него, а не наистина да се дава на всяко едно дете и то някаква малка сума, тъй като когато даваш на всички е малка. Интересното е, че правителството казва, тези универсални детски, които ще получи всяко дете, те ще бъдат само през 21-а. През 22-а ние ще си ги върнем. Доходният критерий ще се върне и над 800 000 деца или близо 800 000 деца, които са получили детски през 21-а, няма да получат през 22-а. Нали, сега историята и всякакво знание за социална политика показва, че това няма как да се случи. Веднъж дадеш ли помощ на над милион деца, после не можеш да я вземеш. Или ако я вземеш, падаш от вас. После то е политически самоубийство.
Накрая да кажем, че определихте 5-те стоки, с които ще се опитаме да сравним, да коригираме индекса на живот, колко е скъпо да живееш в един град, изчисляван глобално през индивидуални стоки и доходи във всеки град. Да прочета какво ни изпратихте. Нашите репортери ще съберат тези 5 стоки. Може би за някои от тях ще трябва и стоки и услуги, ще трябва да ги обосноваваме. Банишка с сирене в обикновена квартална баничарница. 1 кг картофи от градския пазар. Чаша кафе в кафене с сервитьор в непосредствена близост до площада. Сега малко странни услуги сте избрали. Мъжко подстригване, късо, просто постригване в базов фризьорски салон и химическо чистене на мъжки костюм. Що ти е точно...
Факт е, само да кажем на слушателите, че първо ние нямаме цени по региони. Имаме така наречената инфлация, която се коментира. Я знаем не, на...
Ние искаме да видим да на регионално ниво колко струва, да вземем дохода, защото ти в София с едни висок доход, обаче се постригваш по-скъпо, пиеш по-скъпо кафе. В един град с нисък доход може да се окаже, че повече кафе да и пострижки ще имаш.
Много е трудно да хванеш разликата в цените през така много лесни стоки, които хората биха се представили, че пазаруват от магазина. Ще дам пример. Да, представете си как в големия областен град хората отиват и пазаруват кола, нали, известната марка. След което в по-малкото населено място те отиват, тя колата е на същата цена най-вероятно, или има някаква много малка разлика, но те пазаруват лимонада. Тоест, ти пазаруваш различна ценова категория сток. И затова по някакъв начин сме се опитали да хванем стоки, които са от една...
Баничка, кафе, картофи и услуги.
Пустригане. Услуги, които са... Дискутираше се много, например, фитнеса, но в фитнеса,
В един с повече уреди, друг
има голяма разлика, може да е много по-модерен, може да е много по-обикновен, докато по-така изчистена услуга, като че ли е химическото чистене, т.е. тя прави едно и също и горе-долу взимаш сток, дрехата я връща след няколко часа или няколко дена, в зависимост от населението.
Добре, през декември ще станат ясни резултатите.
Ще станат ясни, можем и лятото да го повторим, защото когато за първи път това се дискутираше, беше по-скоро лято и тогава много искахме да видим сладолет на центъра, такъв обикновен, но в случая сега не е подходящо намерен сладолет, тъй като може би не се продава на много места.
Аз сещам, искате да вкараме една шеста точка маска.
Колко струва маска в аптека?
Колко струва една маска в аптека? Дали ще има разлики?
Може да се... Има много неща, които могат да се пробва, включително и регулиране, каква е цената на водата и така нататък. Друг въпрос, че хората много често ползват маски, които не са от аптеките, както и аз, между другото. А са купени от магазини или не. Тоест не са медицински, а са...
И може да вземе платнена маска. Да видим от текстилен магазин.
Може.
И да сравним. Добре, шеста сток. Старши изследовател от Института за пазарна икономика Петър Ганев в рубриката за проучването на Дарик Радио най-добрия град за живеене в България с помощта на партньора на Дарик Радио през тази година в проучването, Фондация Америка за България, която помага и на Института за пазарна икономика да прави регионални профили с показатели за развитие, които ви представяме.